համարոտ։ Նիկոլ Փաշինյանը հրճակում է 4-րդ հանրապետություն ստեղծելու մասին իր կառավարման օրոք-տեղի ունեցած պատերազմներից ու կորուստներից հետո։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը համագումար է անցկացնում խորհրդարանական ընտրությունների շեմին, ովքեր կլինեն կառավարող վարչության կազմում, Նիկոլ Փաշինյանի կողքին ընտրությունն անցնում է թեժ մթնոլորտում։ Ստեփան Ավանի դպրոցի նախկին տնօրեններից մեկը պնդում է, քաղաքում բոլոր հարցերը որոշվում են պաշտպանության նախարարի հոր մասնակցությամբ, նա թեև պաշտոն չունի, բայց բարձրաստիճանների կողքին է պաշտոնական գրեթե բոլոր հանդիպումներում։
Դե հրավիրողին պետք է հարցնել, որպես ինչ են հրավիրում, որպես պապիկյան սուրենի նայր, թե որպես հարգարժան մսավաճառ։
Եվրամիությունն ու Հայաստանը երբեք այսքան մոտ չեն եղել, Երևանում հայտարարում է միության ընդարձակման հարցերով հանձնակատարը։ Այդ դեպքում ինչու է Հայաստանն արդեն 5-րդ տարին անընդմեջ ընդգրկում Եվրամիության ավիացիոն սև ցուցակում։ Կամ փոփենք նաև անցնող շաբաթվա ուշագրավ իրադարձությունները, կլսենք ռեպորտաժներ մարզերից, բայց մինչ այդ ժամի լուրերը ներկայացնենք։ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիրը առավոտից համագումար է անցկացնում մարզահամերգային համալիրում, որտեղի թիվս այլ հարցերի պետք է որոշվի նաև կուսակցության ղեկավար կազմը։ Հաջորդ տարվա հունիսին կանալի խորհրդանական ընտրությունների շեմին համագումարը այսօր նաև կուսակցության հռչակագիրն է ընդունել 4-րդ հանրապետություն հաստատելու մասին, մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Պաշտոնական Բաքուն կրկին հայտարարել է հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար Հայաստանը պետք է փոխի սահմանադրությունը, վերացնել նելով տարածքային պահանջները։ Վաշինգտոնյան հանդիպման արդյունքները վերահաստատեցին Ադրբեջանի առաջ քաշած խաղաղության օրակարգը, խաղաղության այս պատմական հնարավորությունից օգտվելու և խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու համար պետք է վերացվեն Հայաստանի սահմանադրության տարածքային պահանջները, ասված է Ադրբեջանի արտգործնախարարության պետական ինքնիշխանության օրվա կապակցությամբ տարածած հայտարարությունում։ Եվրամիությունն ու Հայաստանը դեռ երբեք այսքան մտերիմ չեն եղել, որքան հիմա սոցիալական ցանցերում գրել է Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատարը, Մարտակոսը, որ երեք հանդիպել է Հայաստանի վարչապետին ու հայտարարել Հայաստանում ավելի քան 200 միլիոն եվրոյի ներդրման երկրորդ փուլի մասին, տեղեկացրել է նաև, որ նոր բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսություն է սկսել փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հետ։ Ավելի վաղ Մարտակոսն այցելել էր Աղդամ և Ղարաբաղ, եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի հետ ազատության հարցազրույցը քիչ անց այս ծրագրի ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների առաջնորդը հաջորդ շաբաթ, սեպտեմբերի 25-ին Սպիտակ տանը կհյուրընկալի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին։ Այսի նախաշեմին Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ակնկալում է առևտրային և ռազմական համաձայնագրեր կնքել Թուրքիայի հետ։ Մենք նախագահ Էրդողանի հետ աշխատում ենք բազմաթիվ առևտրային ու ռազմական համաձայնագրերի վրա, այդ թվում Boeing ինքնաթիռների լայնածավալ գնման, F-16-ի խոշոր գործարքի և F-35-ի բանակցությունների, որոնք ակնկալում ենք դրական կավարտվեն, գրել են Truth Social կայքում։ Էրդողանը վերջին անգամ Սպիտակ տունը այցելել 2019-ին Թրամփի պաշտոնավարման առաջին ժամկետի ընթացքում, չնայած երկու նախագահները սերտ հարաբերություններ ունեին, նրանց կապերում եղել են նաև լարված միջադեպեր 2019-ին, մասնավորապես երբ Անկարան S-400 հրթիռային պաշտպանության համակարգեր գնաց Ռուսաստանից, Թրամփը չեղարկեց Թուրքիային F-35 կործանիչների վաճառքը, ինչպես նաև դադարեցրեց ինքնաթիռների համատեղ արտադրության ծրագիրը, հետագայում կողմերը համաձայնության եկան կործանիչներ գնելու շուրջ։ Անցած գիշեր ռուսական ուժերը հրթիռների և անօթաչու թռչող սարքերի կիրառումամբ զանգվածային հարվածներ են հասցրել Դնեպրոպետրովսկի մարզին։ Ռազմական վարչական ղեկավար Սերգեյ Լիսակի խոսքով մեկ մարդ զոհվել է, առնվազն 26-ը վիրավորվել։ Ուկրաինացի պաշտոնյան տեղեկացրել է, որ հարվածների հետևանքով մարզի մի շարք բնակավայրերում, Պավլոդարում, Նիկոպոլում հրդեհներ են բռնկվել, վնասվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Ըստ Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրների, անցած գիշեր ռուսական բանակը հարյուրավոր դրոններով, տասնյակ հրթիռներով թիրախավորել է նաև Կիևի, Նիկոլայևի, Օդեսայի և Խմելնիցկի մարզերը։ Նախագահ Զելենսկիի խոսքով երկրում ընդհանուր առմամբ զոհվել է 3 մարդ։ Տալինը խորհրդակցություններ է սկսում հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ հավաքական պայմանագրի 4-րդ հոդվացի համաձայն երեկվա միջադեպից հետո, երբ 3 ռուսական MiG-31 կործանիչներ մտան Էստոնիայի օթային տարածք։ Էստոնիայի վարչապետ Քրիստիան Միխալը հայտարարել է, որ ռուսական ինքնաթիռները մոտ 12 րոպե գտնվել են ՆԱՏՕ-ի օթային տարածքում, մինչև իմարի ավիաբազայում տեղակայված Իտալիայի ռազմաօթային ուժերի կործանիչները ստիպել են նրանց հեռանալ։ Էստոնիան միջադեպը որակել է որպես աննախադեպ հանդգնություն։ Մոսկվան հերքել է մեղադրանքները պնդելով, թե երեք միգերը թռել են Բալտիկ ծովի Չեզոկ ջրերի վրայով Ռուսաստանի հյուսիսարևմուտքից դեպի Կալինինգրադ երթուղով։ Միջադեպից մեկ շաբաթ առաջ էլ 20-ից ավելի ռուսական անհատություններ ներխուժել էին Լեհաստանի օթային տարածք, ինչից հետո ՆԱՏՕ-ն հայտարարեց, թե Ռուսաստանը փորձարկում է Դաշնքի պատրաստվածությունն ու վճռականությունը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն ընդունել է Իրանի դեմ պատժամիջոցները վերականգնելու եվրոպական երեկի առաջարկը։ Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան պնդում են, որ Թեհրանը շարունակում է ձգտել միջուկային զենքի ձեռքբերման։ Պատժամիջոցների վերականգնմանը դեմ են քվեարկել միայն Չինաստանը, Պակիստանը և Ռուսաստանը։ Այսպիսով Իրանի դեմ պատժամիջոցները կսկսեն գործել մեկ շաբաթից, եթե Թեհրանը և եվրոպական առաջնորդները մինչև սեպտեմբերի 26-ը համաձայնության չգան։ Պատժամիջոցների վերականգնումը չի նշանակում, որ դրանք չեն կարող հետագայում չեղարկվել դիվանագիտական միջոցներով։ Ավելին, նախագահ Թրամփը շարունակում է ընդգծել Միացյալ Նահանգների պատրաստակամությունը Իրանի հետ կառուցողական, ուղիղ և ժամանակային առումով սահմանափակված երկխոսության, ինչպես սեպտեմբերի 27-ին պատժամիջոցների վերականգնման գործընթացի ավարտից առաջ, այնպես էլ դրանից հետո, հայտարարել է ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնակատար Դորոթի Շիան։ Պաշտոնական Թեհրանը երեք քննադատել է Եվրոպական Երյակին և Վաշինգտոնին, վերջիններիս մեղադրելով 2015-ի միջուկային համաձայնագրով նախատեսված վեճերի կարգավորման մեխանիզմը չարաշահելու համար։ Իսլամական Հանրապետությունը այս գործողությունը դիտարկում է որպես միջազգային իրավունքի աղաղակող խախտում և լուրջ հարված ընթացիկ դիվանագիտական ջանքերին, հայտարարել է Իրանի դիվանագիտական գերատեսչությունը։ Այսքան ժամի լրահոսից այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Նախ տեղափոխվեն Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր, վաղ առավոտից այստեղ խմբվել էին հազարավոր ԿՊԱ-ականներ Հայաստանի մեծ ու փոքր համայնքներից զուսակցության հերթական համագումարին, որն անցնում է հաջորդ հունիսին կանալիք խորհրդարանական ընտրությունների շեմին։ Հավաքի առանցքում առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթն էր 1.5 ժամում նա հասցրեց մեկ անգամ հուզվել սնուցող մայրերի թեմայով, մեկ անգամ խոնարհվել ժողովրդի առաջ, մեկ անգամ էլ ծնկի գալ նահատակների համար։ Ելույթը մոտ 10 անգամ ընդմիջեց ծափերով, որից մեկը նախագահ Դոնալդ Թրամփի պատվին։ Կուսակցությունը, որի իշխանավարման 7 տարիների ընթացքում Հայաստանը հազարավոր զոհեր տվեց, հողեր կորցրեց, ընկավ Արցախը, հիմա հրճակում է, թե դեռ պետք է մեծամասնության քվեն ստանա իր պատմական առաքելությունը մինչև վերջ հասցնելու 4-րդ հանրապետություն հաստատելու համար։ Մանրամասներն ու առաջին արձագանքները Սուսան Բադալյանից լսենք։
Երրորդ հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կուսակցական համաժողովի մեկնելուց առաջ կոչկում է բաճկոնի վերջին կոճակը, խմում սուրճի վերջին ումպը և 2 ժամանց կուսակիցների առջև հրապարակում երրորդ հանրապետությունն անցյալում է, հիմա ապրում ենք 4-րդում։
Հրճակում է Հայաստանի 4-րդ հանրապետության հաստատումը որպես առաջիկա ռազմավարական անելիք։ Այս
Փաշինյանի գնահատմամբ սա իր 1.5 ժամանոց ելույթի կուլմինացիան է և այն թիմակիցներն ընդունեցին ոտքի վրա ծափերով։ Քաղաքացիական պայմանագիրը 4-րդ հանրապետությունը հրճակում է հատուկ հրճակագրով, իսկ դրանից բխող անելիքները 9 են։ Եկող տարվա խորհրդարանական ընտրություններում սահմանադրական մեծամասնություն ակնկալել, հանրակրվեի միջոցով նոր սահմանադրություն ընդունել, անձեռմխելի պահել Հայաստանի 29,743 քառակուսի կիլոմետր տարածքը։
Ակտիվացնելու է Եվրոպական Միությանը Հայաստանի Հանրապետության անդամագրվելուն ուղղված ջանքերը, դա չհակադրելով տարածաշրջանացման, ինչպես նաև հավասարակշռված և հավասարակշռման արտաքին քաղաքականությանը։
Ելույթից հետո 4-րդ հանրապետության վարչապետն արդեն լրագրողների հետ զրույցում բացատրեց, թե ինչ է նշանակում այս թվաբանությունը։ Նոր փուլ ենք մտնում ուրեմն, նոր գինին, նոր տիկերի մեջ։
4-րդ հանրապետությունը ելի մեր հարազատն է, մեր ինքնությունն է, մեր երկիրն է, մեր պետությունն է, մենք սիրում ենք, բայց նաև նոր գինին, նոր տիկերի մեջ։
4-րդ հանրապետությունը երրորդից տարբերվում է նախև առաջ խաղաղությամբ, ասում է Փաշինյանը, և այնպես չէ, որ 4-րդի հիմնադիրը ինքն է, ժողովուրդն է ասած։ 4-րդն այսօր ընդամենը ձևակերպվում է կար ավելի վաղ խաղաղության հաստատմամբ, կիրանցի նոր գծված սահմանով։
Մենք այսօր արդեն երկար ժամանակ ապրում ենք 4-րդ հանրապետության պայմաններում, և խնդիրն էն է, այն է, որ մենք պիտի այդ գործելակերպը մեր փոխենք, երբ որ Աստվածաշնչի խոսքի համաձայն նայում ենք եւ չենք տեսնում։ Հիմա մեր խնդիրն է առերեսվել, հասկանալ, տեսնել, որ ի վերջո մենք այլ երկրում ենք ապրում։
Եվ հատկապես օգոստոսի 8-ից խաղաղության պայմանագրին նախաստորագրումից հետո հնարավոր չի չնկատել 4-րդ հանրապետությունը, ըստ Փաշինյանի։
Եվ ուրեմն խաղաղ զարգացման դարաշրջանը ահա բացված է։
Նիկոլ Փաշինյանն այս ամենով լուծում է իշխանությունը պահպանելու խնդիր, վստահ է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։
Ինքը պետք է փորձի, այսպես ասենք, ջնջել այն, ինչ հանրային մտածողության, գիտակցության, պատկերացումների, ուղենիշների ժանակում եղել է մինչև պատերազմը, պարտությունը եւ Արցախի կորուստը եւ ստեղծել ինչ-որ նոր իրականություն։ Եվ այդ 4-րդ հանրապետություն ասվածը ըստ էության տեղավորվում է այդ խնդիրը լուծելու փաթեթի շրջանակում։
Ըստ Բադալյանի խնդիրը թվերը չեն, 3-րդ, 4-րդ գլխավոր իրական Հայաստանի կոնցեպտը, որ 4-րդ հանրապետության հիմքում է, իրականում կենցաղապետություն է։
Պետական նպատակները իջեցվում են կենցաղային նպատակների աստիճանի, եւ այդ իմաստով ավելի բովանդակային առումով ճշգրիտ եւ ավելի անկեղծ կլինի, որ հայտարարվի առաջին կենցաղապետության ստեղծումը։
Կենցաղապետությունը, քանի որ պետության գլխավոր նպատակը բարեկեցությունն է համարվել եւ խաղաղությունն էլ բարեկեցությանը չխանգարելու համար է պետք։
Եթե մենք կենցաղից ավելի նպատակներ ունենանք, դա սպառնալիք է մեր անվտանգությանը եւ խաղաղությանը։ Հետեւաբար մենք պետք է տեղավորվենք կենցաղի շրջանակում, որպեսզի ոչ ոք մեզ չսպառնա եւ մենք այդպես ապրենք խաղաղ։
Եվ այսօր հայտարարված խաղաղությունն էլ ըստ քաղաքական մեկնաբանի ոչ թե խաղաղություն է, այլ ադապտացիա հարևանների թելադրած պայմաններին։ Չորրորդ հանրապետության հրճակումը նաև ընդդիմադիր ուժերն են քննադատում։ Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը սոցցանցային գրառմամբ ֆեյք ու հանդիսավոր ծխածածկույթ է անվանում այս ամենը մեջբերում։
Չորրորդ հանրապետության հրճակումը Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ընդամենը փորձ է հանրության գիտակցության մեջ ջնջելու այն պատասխանատվությունն ու մեղավորությունը, որը ինքն ու իր ղեկավարած քաղաքացիական պայմանագիրը կրում է մեր ժողովրդի գլխին բերած աղետների համար։ Դա նաև հանդիսավոր ծխածածկույթ է, որի տակ թաքնվելով նա ցանկանում է կատարել մեր սահմանադրության փոփոխության հետ կապված Ադրբեջանի պահանջները։
Ինչ եք ասում, այդ բանը, թվաբանությունը, ինչա դասարանը, ինչա 3-րդ դասարանից փոխվեցինք 4-րդ դասարան։
Ի դեպ 4-րդ հանրապետության մասին Նիկոլ Փաշինյանը նախկինում էլ է խոսել, ոչ այդքան վստահ, բայց թիմակիցների հետ քաղաքական ժողովում 2023 թվականի ամռանը ասում էր, պետությունը բրենդավորել է պետք 18-ից հետո ուրիշ պետություն է սա։
Պետք է սկսենք առնվազն մտածել 4-րդ հանրապետության գաղափարի մասին։
4-րդ հանրապետության հրճակման անհրաժեշտության մասին խոսում էր նաև Հայաստանի նախկին նախագահ Հարմեն Սարգսյանը, սկզբում որպես նախագահի թեկնածու, իսկ 44-օրյա պատերազմից հետո մի ընդարձակ հոդված հրապարակեց դեպի 4-րդ հանրապետություն վերնագրով։ Այստեղ գրում է 44-օրյա աղետից հետո նոր պետություն պիտի կառուցենք։ Նորը իրականն է, Նիկոլ Փաշինյանն այսօր 1.5 ժամանոց ելույթի զգալի մասը նվիրեց իրական Հայաստանին ու այդտեղ ապրող գերդաստանների առանցքը կազմող սնուցող մայրերին ու լրող տղամարդկանց։ Մայրերը խոսքով տղամարդիկ լրությամբ Փաշինյանին ասել են գնա խաղաղության հետևից։ Վարչապետի ելույթը պատվիրակ կուսակիցները հաճախ ծափերով էին ընդհատում, բեմում նույնպես էմոցիաներ կային։ Նիկոլ Փաշինյանը հուզվեց մեկ անգամ մայրերի մասին խոսելիս, խոնարհվեց, կորացավ ժողովրդի առջև, մի պահ ձերքն առավ հայտնի մուրճը պողպատե մանդատի շրջանակներում, վերջում նահատակների հիշատակի առջև ծնկի իջավ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համագումարի ինտրիգը քաղաքացական պայմանագրի վարչության կազմի ձևավորումն է, ով կստանա նախագահ Նիկոլ Փաշինյանի կողքին կանգնելու որոշում ներկայացնելու իրավունք։ Պայքարը թեժ է, 15 հոգանոց ղեկավար մարմնում տեղավորվելու համար հայտ է ներկայացրել 40-ից ավելի թեկնածու։ Վճռորոշ ընտրություններից առաջ ներկուսակցական կրքեր չբորբոքելու համար թերևս ԿՊ-ն որոշեց վարչության կազմում հավելյալ 5 աթոռ ավելացնել, բայց անգամ այդ դեպքում սկանդալներից խուսափել չհաջողվեց։ Համագումարից օրեր առաջ հայտնի դարձավ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի և պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի միջև վիճաբանության ու կարգապահական վարույթների մասին։ Այսօր էլ պարզվեց, ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանին թույլ չեն տվել համագումարին մասնակցել։ Թե ինչու տեղից կպատմի Շողիկ Գալստյանն, այսօր առավոտից է հետևում ներիշխանական խմորումներին։
Քաղաքացիական պայմանագիրը մարզահամերգային համալիրում այսօր անցկացրեց 7-րդ համաժողովը։ Համաժողովի ընթացքում հաստատվեց կուսակցության նոր ծրագիրը, կանոնադրությունը, կընտրվի նաև կուսակցության նոր ղեկավար մարմին, ինչպես նաև վարչության նախագահ։ Համաժողովի ընթացքում ելույթով հանդես եկավ միայն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որը նաև կուսակցության վարչության գործող նախագահն է։ Մոտ 1.5 ժամանոց ելույթում վարչապետը անդրադարձավ թե կուսակցության իրենց հարցերին, թե ներքին և թե արտաքին քաղաքական մի շարք հարցերի։ Նիկոլ Փաշինյանը կուսակիցներին շնորհակալություն հայտնեց պատերազմից հետո ստեղծված դժվարին իրավիճակում կուսակցության շարքերում մնալու և միասին իրենց ճանապարհը շարունակելու համար։
Այսօրը հնարավոր է դարձել նախ և առաջ այն բանից հետո, որ մեր Հայաստանի դժոխային օրերին դուք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամները չստասանվեցիք, բայց հարգելի կուսակցական ընկերներ, ան երևակայելի է, ինչպես էր հնարավոր չստասանվել, ինչպես կարողացաք կանգում մնալ ձեր ոտքերի վրա, ինչպես կարողացաք տանել այդ բեռը, այդ տառապանքն ու ցնցումը։
Կուսակցության վարչության նախագահի ելույթից հետո արդեն մեկնարկեց քվեարկությունը, գրանցվել էին 880 պատվիրակ և հենց նրանք էլ ընտրեցին կուսակցության վարչության նոր կազմը։ Գործող կազմը 15 անդամից է բաղկացած, սակայն նորը կընդլայնվի և արդեն քաղաքացիական պայմանագրի վարչությունը կունենա 20 անդամ, թե ովքեր կընդգրկ կուսակցության նոր վարչության կազմում այս պահին հայտնի չէ, սակայն ինտրիգ չկա կուսակցության վարչության նախագահի ընտրության մասով։ Այս սրա հետ կապված քաղաքացիական պայմանագրի անդամները այստեղ ճեպազրույցների ընթացքում չէին թաքցնում, որ ցանկանում են, որ կրկին վարչության նախագահ ընտրվի Նիկոլ Փաշինյանը։
Ում եք տեսնում նորից վարչության նախագահի պաշտոնում, կուզեք շարունակի պարոն Փաշինյանը լինել։
Միանշանակ կուզեմ։
Դուք էլ եք համարում, որ վարչության նախագահի պաշտոնին
պետք
է Նիկոլ Փաշինյանը
հավատնի։ Այո, համարում եմ, եւ դա պարլամենտարիզմին բնորոշ որոշում է։
Կուսակցության վարչության նախագահ դառնալու Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել էր 2019 թվականին։ Այն ժամանակ Փաշինյանը նշել էր, թե հույս ունի, որ ինքը չի ընտրվի վարչության նախագահ, որովհետեւ ճիշտ մեխանիզմը կլինի այն, որ ինքը չընտրվի փողզսպումների առումով, սակայն վարչապետը դրանից հետո 2022-ին ընտրվեց կուսակցության վարչության նախագահ, այսօր էլ չթաքցրեց, որ այդ ցանկությունը ունի, իսկ հակասություն իր նախկին ելույթի, նախկին դիրքորոշման հետ վարչապետը պնդես, թե չկա, որովհետև բացատրես, թե իրենք որոշել են, որ Հայաստանում պետք է լինի խորհրդարանական կառավարման մոդել, և ինքն էլ իր վարչության նախագահ դառնալ չդառնալու հարցը կապեց այդ հարցի հետ։
Դե հայտարարությունը հնչել այն ժամանակներում, երբ կար քննարկում կառավարման համակարգի հետ։ Հետագայում մենք եկանք այն եզրակացության, որ մենք ռազմավարական ընտրություն ենք անում եւ գնալու ենք խորհրդարանական եւ կառավարման համակարգով, եւ չենք վերադառնալու կիսանախագահական համակարգի, եւ հետեւաբար մեր կուսակցական կառույցները եւ տրամաբանությունը տեղավորեցինք այդ տրամաբանության հետ։
Վարչության նոր կազմի ձևավորումից եւ այս համաժողովից առաջ սրվեց ներկուսակցական մտնոլորտը քաղաքացիական պայմանագրում, թեև ԿՊԿ-ները պնդում էին, թե այդպիսի բան չկա, բայց համաժողովից առաջ մամուլում հրապարակումներ եղան, որ խնդիրներ կան ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եւ Հայկ Սարգսյանի միջև, փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցրել նրանք միմյանց հասցեին, եւ անգամ քննարկումներ կային, որ նրանցից մեկին հնարավոր է հեռացնեն կուսակցությունից, մասնավորապես քննարկումները հատկապես Հայկ Սարգսյանի անվան շուրջ էին, պատգամավորը, որ նաև վարչության անդամի համար է պայքարում, այսօր առավոտյան լրագրողների հետ զրույցում շատ կարճ արձագանքեց Ալեն Սիմոնյանի հետ կապված իրենց անախորժություններին, և ըստ էության չհասած բացառում է, թե կար
կարող են իրեն ի վերջո հեռացնել կուսակցությունից։
Հնարավոր է այսօր դրանք հեռացնել քաղաքական պայմանագրին։
Տեսնես ված հարց է տալիս, չեմ հասկանում։
Չէ, դա տենց միտում
է։ Չեմ ցանկանում նման հարցերը այսօր պատասխանել։ Խնդրում նման հարցերը մի տվեք, շնորհակալ եմ։
Հնարավոր է չեմ տրվեք նաև
պատասխանը։ Ամեն հնարավոր է։
Ինքը ազգային ժողովի նախագահ այսօր լրագրողների հարցերին չի պատասխանել, այս միջադեպից էլ մինչ այս պահ ստեյության չի խոսել։ Բայց քաղաքացիական պայմանագրի մեկ այլ պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը պնդեց, թե միջադեպը հարթված է եւ որևէ խնդիր քաղաքացիական պայմանագրի ներսում չկա։ Այսօր հայտնի դարձավ եւս մի միջադեպի մասին, որը արդեն կապված է ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանի հետ։ Օրվա ընթացքում պարզվեց, որ Արշակյանը չի մասնակցում համաժողովին։ Մամուլը գրել էր, թե պատճառն այն է, որ Արշակյանը չի վճարել անդամավճարը, ըստ մամուլի խոսքը մոտ 30,000 դրամի մասին է, եւ հենց այդ պատճառով նրան արգելել են մասնակցել համաժողովին։ Քաղաքացիական պայմանագրի գործող վարչության անդամ Գևորգ Պապոյանը այստեղ ճեպազրույցում հաստատեց, որ Արշակյանի չմասնակցելը համաժողովին կապ ունի կուսակցական վճարի հետ, բայց Պապոյանը պնդեց, թե վճարումը կատարվել է, պարզապես այն ճիշտ ժամանակին չի նստել բանկային հաշիվներին, եւ հենց դա է պատճառը, որ նա չի մասնակցում համաժողովին։ Նաեւ նշեց, թե Արշակյանը միակ կուսակցականը չէ, որ այդ պատճառով այսօրվա համաժողովին ներկա չի գտնվել։
Համագումարը հնարավորություն է ընձեռել լրագրողներին մի տանիքի հետակ հայտնված ԿՊԱ-կաններից հետաքրքրվել վերջին շրջանում անպատասխան մնացած հարցերից, նախ ԱԱՀ ղեկավարի Բաքու կատարած աննախադեպ այցի մասին։ Անդրանիկ Սիմոնյանը երկրորդ օրն է Ադրբեջանում է, մասնակցում է անվտանգության համաժողովի, որը խորհրդանշականորեն մեկնարկեց Արցախի վրա Բաքվի հարձակման երկրորդ տարելիցին։ Ավելին, Ադրբեջանում պահվող հայերի հիմնական մասը գերեվարվեց 2 տարի առաջ հենց այս օրերին, այդ թվում Արցախի ռազմական քաղաքական ղեկավարությունը։ ԱԱՀ տնօրեն Անդրանիկ Սիմոնյանը այս ընթացքում կբարձրացրին գերիների վերադարձի կամ նրանց տեսակցելու հարցը, հատկապես որ ընդամենը 1 տարի առաջ դեռ Հայաստանի պաշտոնյաները Բաքու գնալ չգնալու հարցը գերիների ազատ արձակման հետ էին կապել։ Արձագանքելով լրագրողների այս հարցին, վարչապետ Փաշինյանն ասել է, ԱԱՀ ղեկավարը կվերադառնա արդյունքների մասին ինքը կխոսի։ Իմ գործընկեր Շողի Գալստյանը մինչ այդ թեմայի շուրջ փոխարտ գործնախարար Վահան Կոստանյանի հետ է զրուցել։
Պարոն Կոստանյան, երեք նաև հայտնի դարձավ, որ ԱԱՀ տնօրենը Բաքու է մեկնել երկօրյա այցով, այնտեղ ֆորումի է մասնակցելու։ Ինչ ակնկալիք կա այս այցից, դուք տեղյակ եք մանրամասներից, օրինակ հնարավոր է Անդրանիկ Սիմոնյանը այնտեղ հայ գերիներին տեսակցելու հարց բարձրացնի։
Ես խուսափ եմ այս պահին որևէ մեկնաբանություն անել, եւ հստաբար մեր գործընկերները այցի արդյունքներով իրենք մեկնաբանություններով հանդես կգան, բայց օգոստոսի 8-ից հետո կարծում եմ շատ դրամաբանական է, որ մեր տարբեր գերատեսչություններ պետք է արդեն շատ ավելի ինտենսիվ շփումներ ունենան նաև ադրբեջանական կողմի հետ։
Ոբի ժամանակ Հայաստանը չմեկնեց Բաքու, որովհետև ստեյցիան ակնկալիք կար, որ գերիներ վերադարձվեն այդ այցի շրջանակում կամ այդ այցի դիմաց։ Հիմա Անդրանիկ Սիմոնյանի այցին կա այդպես ակնկալիք, որ գերիներ վերադարձնի Բաքուն, թե նման քննարկում չկա էլ ուղղակի փոխադարձ այցեր են։
Մենք այդ ուղղությամբ մշտապես ենք աշխատանքներ իրականացնում եւ քննարկումները թե մեր միջազգային գործընկերների հետ, թե ադրբեջանական կողմի հետ մշտապես ընթանում։
Այս դեպքում կարող եք ասել, կարող է լինել այդպիսի հնարավորություն, որ գերիներ վերադառնան։
Խուսափ եմ այս պահին հավելել մեկնաբանություններ տալից։
Ազատությունն այսօր արտգործնախարար Արադ Միրզոյանից եւ նրա տեղակալ Վահան Կոստանյանից նաեւ հետաքրքրվել է, թե ուր են հասել Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ անցած ամսվա սկզբին Վաշինգտոնում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները Ադրբեջանն իր էքսկլավ Նախիջևանին կապող Հայաստանի տարածքով անցնող Թրամփի ուղու վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, որ օրերս Երևան էր ժամանել ամերիկյան բարձրաստիճան պատվիրակություն, հայտարարվել էր Հայաստանին այս նպատակով 145 միլիոն դոլար տրամադրելու մասին։ Միաժամանակ, խոսելով դետալներից, Վարչապետ Փաշինյանը ոչ հերքել, ոչ էլ հաստատել էր, որ Ադրբեջանն այդ ճանապարհի գործարկումից հետո կարող է Հայաստանի տարածքով նաև զենք տանել Նախիջևան։ Էլ ինչ մանրամասներ են հայտնի, լսենք Շողիկ Գալստյանի զրույցը արտգործնախարարի եւ նրա տեղակալի հետ։
Թրամփի ուղու հետ կապված աշխատանքները ինչ ձևաչափով են շարունակվելու, արդյոք այդ հարցերով զբաղվելու են ապաշրջափակման հանձնաժողովները կամ զբաղվում են, ինչպես է շարունակվելու աշխատանքը մյուս դետալների համաձայնությամբ
Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների պատվիրակությունների միջև շփումների, քննարկումների, բանակցությունների միջոցով։ Առայժմ որևէ այդպիսի բան չկա ադրբեջանական կողմի հետ։ Մենք ընդհանուր պատկերացումները եւ դրանք արտահայտված են ստորագրված Վաշինգտոնյան հռչակագրում։
Ինչ փուլում է գործնականում ճանապարհի այդ հատվածի շուրջ աշխատանքները, այսինքն հայտնի են սկզբունքներ, որոնք համաձայնեցված են, բայց դրանից հետո մանրամասներ հայտնի չեն հանրությանը։ Կան արդյոք ինչ-որ աշխատանքային խմբեր ձևավորված, բովանդակային առումով քննարկումներ մեկնարկել են, եթե մեկնարկել են արդյոք հայ-ադրբեջանական եւ հայ-ամերիկյան առանձին ֆորմատներով են ընդհանում քննարկումները, որ խնդրեմ մի փոքր կմանրամասնեք, ինչ փուլում է հիմա գործընթացը։
Սպայդրությամբ հայտնի այն ամենը, ինչ արդեն իսկ համաձայնեցված է, ինչպես գիտեք, Միացյալ Նահանգներից պատվիրակություն ժամանեց Երևան, եւ բնականաբար մեր երկում քննարկումների ընթացքում նաեւ ճանապարհների ապաշրջափակմանը եւ Թրամփի ուղի նախագծին են անդրադարձ կատարել, ըստ էության մեկնարկել են քննարկումները ամերիկյան կողմի հետ այն դետալների մասին, որոնք դեռևս ճշտման կարիք ունեն, այդ թվում նաև հայ-ամերիկյան համատեղ ընկերության ձևակերպման, դրա գրանցման, այս ուղղությամբ կան արդեն նախնական քննարկումներ, վստահաբար երբ կլինեն արդեն որոշակի զարգացումներ եւ հանգրվաններ, հանրությանը 100 պատշաճի կտեղեկացնենք դրա մասին։
Գումար տրամադրվեց նաեւ այդ այցի ընթացքում, ինչ ուղղությամբ է կոնկրետ ծախսվելու, կա նախնական պատկերացում, ո՞նց է մեկնարկելու բուն աշխատանքը, այսինքն ենթակառուցվածքները սկսելու են, ենթակառուցվածքների շուրջ աշխատանքները, հետո նաեւ Ադրբեջանի հետ քաղաքական պայմանավորվածություններն են շարունակվելու, թե այդ քաղաքական պայմանավորվածությունները հստակեցվելու են, հետո սկսվում են ենթակառուցվածքների շուրջ աշխատանք։
Հիմնական քաղաքական պայմանավորվածությունը, այսինքն սկզբունքները, որոնց մասին մենք միշտ խոսում ենք, արդեն իսկ ձեռք են բերվել, մնացածը արդեն քննարկումների ընթացքում ավելի բարձր կդառնա։
Իսկ գումարը ո՞նց է ծախսվելու հայտնի է Ֆրանկոստանը։
Այն ֆինանսական աջակցությունը, որը Միացյալ Նահանգների կողմից դրամադրվել էր, եւ ուզում եմ ընդգծել, որ դրամադրվել էր Թրամփի վարչակարգի օրոքով, բավականին մեծ ծավալներով կրճատում է արտաքին օգնությունը, իսկ Հայաստանի տրվող այս օգնությունը էական է եւ խոսում է մեր ռազմավարական գործընկերության թե հայկական կողմի, թե ամերիկյան կողմի լրջորեն վերաբերվելու մասին։ Ըստ էության երկու հիմնական ուղղություն է ունենալու գումար հատկացված, մեկը մեր սահմանային կարողությունների զարգացումը, երկրորդը հենց թրիթի իրականացումը։
Վարչապետ Փաշինյանն այսօր քաղաքացական պայմանագրի համագումարի 1.5 ժամանոց ելույթում խոսեց ոչ միայն այս թեմաների, այլև անօրինականության դեմ պայքարի մասին, կրկին ցույց տվեց մուրճն ու պնդեց. Հայաստանում կոռուպցիան երբեք ավելի ցածր մակարդակի վրա չի եղել։ Այս ոլորտում տեղաշարժ նուսուրան սիրող Transparency International միջազգային կազմակերպության փորձագետները միջդեռփաստում են, թեև բարելավում կա, բայց կոռուպցիան Հայաստանում շարունակում է մնալ խնդրահարույց մակարդակի վրա։ Միջազգային զեկույցներից ու կենտրոններից հեռ Ստեփանավանում շատ ավելի կոնկրետ օրինակ են մատնանշում։ Ասում են, այստեղ պաշտոնները բաժանվում, հարցերն էլ լուծվում են բացառապես պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի մերձավորների, հատկապես նրա հորգիտությամբ, որ պաշտոն չունի, ինչպես ինքն է ասում, մսավաճառ է, բայց մարզի պաշտոնական միջոցառումներին գրեթե միշտ կանգնած է առաջին շարքերում։ Կողմերի փաստարկները Լորի Մերթղտակից Կարինե Սիմոնյանն է լսել։
Այսօր Ստեփանավան քաղաքում կադրային քաղաքականություն որոշողը Պապիկյան Սուրենն է։ Դա բոլորը գիտեն, եւ դա անթաքույց է արվում։ Գիտեն, որ Պապիկյան Սուրենի ներկայացուցիչը Ստեփանավանում դա իր հայրն է։
2019-ին աշխատանքից ազատված Լիլիա Հարությունյանը պնդում է առանց պաշտպանության նախարարի մերձավորների գիտության Ստեփան Ավանուն որևէ մեկը չի կարող պաշտոն ստանալ։ Նրանց հովանավորությունն ու այստեղ որոշողի անունն անթակույց է, անգամ կասկածներ չկան։ Պնդում է քաղաքի թիվ 2 դպրոցի նախկին տնօրենը, ում նկատմամբ հեղափոխությունից հետո քրեական գործ է հարուցվել, մեկ ամիս անց ազատվել է պաշտոնից։ Պնդում է նոր իշխանությունների համար անցանկալի դարձավ, քանի որ յուրային չէր։
Այսօր ոչ մի ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող մարդ ոչ մի շանս չունի որևէ պաշտոնում նշանակվի կամ ընտրվի։
Նախկին տնօրենին մեղադրում են տարիներ շարունակ պահակի համար դուրս գրված աշխատավարձը յուրացնելու համար։ Գործը 2 տարի քնչականում են ուսումնասիրել, արդեն 4 տարի էլ դատարանում են քննում։ Դեռ դատավճիռ չկա, մինչ այդ նա անդիմության շարքերն է անցել։ Ստեփան Ավանի ավականու ԲՀԿ խմբակցության անդամ է Հայակվե միավորման տեղի կառույցի ղեկավարը։ Ասում են, ներքին քաղաքականությանն ու անցուդարձին քաջատեղյակ է, պնդում է Պապիկյանների ազդեցությունը վճռորոշ է։ Հարցերն այստեղ աշխատող նախարարի հայրը, մսավաճառ Ռաֆիկ Պապիկյանն է լուծում։
Յուրաքանչյուր միջոցառում, յուրաքանչյուր մեծ միջոցառում, փոքր միջոցառում առանց Պապիկյան Սուրենի հոր չի անցկացվում։ Միշտ իրեն հրավիրում են, միշտ ինքը նստած է առաջին շարքերում, ղեկավարության կողքը քաղաքի, դա թաքցնելու բան չէ։
Նախարարի հորը Ռաֆիկ Պապիկյանին հանդիպեցինք իրեն պատկանող Մսի կետում։ Ցուցափեղկում միշտ չկար, խանութում գնորդ։ Ասաց, առևտուրը առանձնապես լավ չի գնում, մարդիկ գնող ունակ չեն։ Բայց հեղափոխության արդյունքից խոսելիս չմոռացավ շեշտել, որքան բարեկեցիկ են սկսել ապրել և ոչ միայն Ստեփան Ավանում։
Իսկ մարդկանց ակնկալիքները ինչ է կազմում, հույսերը արդարացվեցին։
Ես իմ պահով կարամ ասեմ, բայց ընդհանուր էլ կարամ ասեմ, որ դրա կամ տեղաշարժեր կա, ժողովրդի մոտ բարեկեցություն կա, ամեն երկրորդ մարդը սեփական մեքենա ունի, նախկինում չունեին, ապահովված են։
Այն, որ անձամբ է մասնակցում Ստեփան Ավանի կադրային քաղաքականությանն ու ուղիղ կապեր ու վերահսկողություն ունի Ստեփան Ավանի բոլոր պետական ու համայնքային կառույցների վրա, չի համաձայնում։ Ասում է, ինքն ընդամենը մսավաճառ է, իր խանութում է աշխատում, որտեղ միայն միս է վաճառվում։
Ասում են, որ անգամ եթե դուք մսավաճառ եք, էլի կադրային քաղաքականությանը մասնակցում եք։
Ես չեմ մասնակցել, ո՞տ ասում եք, դրամակա կառույցներ, նրանք են զբաղվում եկած։
Մսավաճառ Ռաֆիկ Պապիկյանը Ստեփան Ավանի պաշտոնական լուսանկարներում գրեթե միշտ համայնքապետարանի ու մարզպետարանի պաշտոնյաների կողքին է, թեև հաղորդագրություններում նրա անունը որևէ տեղ չի հիշատակվում։ Օրինակ, Եղեռնի զոհերի հիշատակի միջոցառմանը Ռաֆիկ Պապիկյանը ԿՊ-յական քաղաքապետի հետ միաժամանակ է ծաղիկներ դնում հուշաքարին։ 1 տարի առաջ նույն օրը նա դարձյալ քաղաքապետի հետ առաջին շարքում է քայլում։ Այս տարվա հունիսի 1-ին ԿՊ-յական պատգամավոր Արփի Դավոյանի կողքին է, ավելի վաղ մայիսի 9-ին դարձյալ պաշտոնյաների հետ առաջին շարքում։ Իշխանականների ընդդիմախոս Լիլիա Հարությունյանի պաշտոնանկությունից կարճ ժամանակ անց նաև նրան փոխարինած տնօրենի կողքին է դպրոցի միջոցառումներին։
Հրավիրում են ձուց մենալ որպես Սուրեն Պապիկյանի հայր։
Դե հրավիրողին պետք է հարցնել, որպես ինչ են հրավիրում, որպես Պապիկյան Սուրենի հայր, թե որպես հարգարժան մսավաճառ։
Պապիկյանի ազդեցությունը ոչ միայն Ստեփան Ավանում, այլև ընդամենը 1 կիլոմետր հեռու Լորի Բերդ համայնքում է, որտեղ ծնվել ու մեծացել է նախարարն ու մինչև այսօր էլ ապրում է նրա հայրը, Ռաֆիկ Պապիկյանը։
Հավ եմ պահում, սագ եմ պահում, բադ եմ պահում, ոչխար եմ պահում, իհարկե դա ես ոչ ամաչում եմ, ոչ կամաչում։
Այստեղ Սուրեն Պապիկյանի հորեղբորորդին Վահրամ Պապիկյանը համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալն է, համայնքի ղեկավարի բացակայության դեպքում ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարը։ Նա նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության Ստեփան Ավանի կառույցն է ղեկավարում։ Հետքն ամիսներ առաջ էր հրապարակել, որ Լորի Բերթում համայնքի ղեկավար անդամ Վահրամ Պապիկյանի եղբոր Վահագն Պապիկյանի նորաստեղծ ընկերությունը 2 տարի առաջ մասնակցել ու հաղթել է համայնքապետարանի հայտարարած մրցույթում և ավելի քան 21 միլիոն դրամ ստացել 5 գյուղերի վարչական շենքերի նորոգման համար։ Նախարար Պապիկյանի հորեղբորորդին այստեղ շահերի բախում չի տեսնում։
Ես եղբայրս տարբեր ընտանիքներ ենք։ Ես բայց ապրում եմ Մոսկվայում, ես ապրում եմ ստեղ։ Եվ որտե՞ղ ես մտածել եմ ինչ եմ ասել, որ որևէ շահմաշարի բաղում լինի։ Եվ երրորդը դրա մասին արդեն գրել եմ, դրա մասին եղել է քննություն։
Այստեղ շահերի բախում չեն տեսել նաև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն ու իրավապահ մարմինները։ Մի ուրիշ փաստաթղթով 2 տարի առաջ պետական գույքի կառավարման կոմիտեն պայմանագիր է կնքել պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հոր Ռաֆիկ Պապիկյանի հետ պետությանը պատկանած 86 քառակուսի մետր շինությունն ու հարակից ավելի քան 1000 քառակուսի մետր հողամասը անցել է տեղ ավտոընկերությանը, որի համասեփականատերը նախարարի հայրը։ Պետությունից նախարարի հոր սեփականությունը դարձած տարածքում այժմ ավտոտեղ սպասարկման կենտրոն է գործում։ Ռաֆիկ Պապիկյանը, սակայն, իրենց հասցեին մեղադրանքները ծիծաղելի է որակում։
Եզրոպոս տասմալեզուն աշխարհի ամենավատ բանն է։ Լավ բանը եւ վատ բանը, չէ՞։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանավան։
Երևանում է Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատարը, մինչ այդ մարտակոսը մեկնել էր Ադրբեջան, եղել Ղարաբաղում։ Ազատությունը եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյայից քիչ առաջ հետաքրքրվել է, արդյոք Ադրբեջանի իշխանությունների հետ հանդիպումներում բարձրացրել է Արցախից տեղահանվածների վերադարձի հարցը, հատկապես որ Միության խորհրդարանն այդ մասին մի քանի փաստաթուղթ է արդեն ընդունել։
Տիկինկոս, որոնք են Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության հնարավորությունները ներկայիս իրավիճակում, երբ Եվրամիության անդամ շատ երկրներ կողմնակից չեն ընդլայնմանը, եւ որն է համարում Հայաստանի ամենամեծ մարտահրավերը այդ ճանապարհին։
We have 27 members of the EU and 23 are supportive of the enlargement.
27 անդամ պետություն Եվրամիության եւ հետաքրքրված են հարևանության եւ ընդլայնման մեջ։ Մենք արդյունք ենք առել 56% ի նպաստ է խոսել 20%-ով ավել է դա, 20%-ով ավել է, քան 10 տարի առաջ, եթե հարց տաք ձեզ ինչու, որն է հիմնական պատճառը, որ մենք տեսնում ենք այս արդյունքները նման պատկեր են տալիս, հիմնականը պատճառը անվտանգությունն է։ Վերադառնալով Հայաստանին, մենք զարգացրել ենք եւ ես կարող եմ ընդգծել, որ մեր հարաբերությունները ավելի սերտ են, քան երբեւե։ Մենք ունենք գործընկերության համաձայնագիր եւ շուտով մենք մեկնարկելու ենք նոր գործընկերության օրակարգը, որը իր արտական փուլում է, եւ նաեւ վիզաների ազատականացման գործընթաց ենք սկսելու, եւ ձեր ներքին գործերի նախարարում հետ ես հանդիպում եմ այսօր առավոտյան։ Հուսում ենք ամասեն, որ շատ կարևոր մի բան ավել, մի ոչ միայն փաստ այն է, որ շատ ավելի մարդ կկարողանա ավելի ազատ մոտ գործել եվրոպականության երկրներ, բայց այլ գործընթացն է շատ կարևոր, որտեղ ինչպես եք դուք սահմանների կառավարումն իրականացնում, փաստաթղթերի կառավարումը, ինչպես եք կարողանալու վերահսկել ով է գալիս Հայաստան, ով է դուրս գալիս Հայաստանի սահմաններից, եւ մենք պատրաստ ենք այս առումով օգտակար լինել եւ օգնել։ Եվ երրորդ հենասյունը մեր համագործակցության դա դիմականության եւ աջի ծրագիրն է։ Հայ ժողովուրդը հատուկ օրենքի միջոցով արտահայտել է իր խորհրդանշական քայլն է կատարել, որը մեզ համար շատ ոգևորիչ եւ խրախուսիչ է։
Դուք Հայաստան եք գալիս Ադրբեջանից, եղել եք Բաքվում, այցելել եք նաև Աղդամ, արդյոք Ադրբեջանում քննարկել եք Ղարաբաղցի փախստականների Արցախ վերադարձի հարցը, որը բարձրացվել է Եվրախորհրդանի կողմից ընդունված բանաձևում։
No, we didn't discuss this. I visited Nagorno-Karabakh because I wanted especially to see what is being establishing there.
Ոչ, մենք դա չենք քննարկել, ես այցելել եմ Լեռնային Ղարաբաղը, որովհետև ես հատկապես ուզում էի տեսնել, ինչ է այնտեղ ստեղծված, եւ շատ կարևոր իմ երկրում հիմնված, Սլովենիայում հիմնված հասարակական կազմակերպության գործունեությանն է ուզում ցանոթացնել, որը օգնում է ականաձերծման գործընթացներում։ Ինչ վերաբերում է փախստականներին, մենք խոսել ենք այդ մասին ձեր կառավարության հետ, եւ Ինչպես գիտեք, ես վզեպի հետ համաձայնագիր եմ ստորագրել աջակցության համար և խոսել եմ այս գումարի բավականին շահառուների հետ։ Վերադառնալով ձեր հարցին, ինչպես կարող եք շարունակել ապրել պատերազմից հետո, շատ կարևոր հարց է, որին ես նաև զբաղվում եմ դրանով իմ պորտֆելի 81-ը հաշտեցումն է, կարևոր է և հնարավոր է եղել Ֆրանսիայի Գերմանիայի միջև, չի արվել դեռևս այն երկրներ, որոնք իմ պորտֆելում են և Արևմտյան Բալկաններում, սա ընթացիկ գործընթաց է, բայց հաշտեցումը կարող է լինել ներսից, այն չի կարող պարտադրվել դրսից։ Եվ օգնել ձեր փախստականներին իրենց ճակատագիրը հաղթահարելու գործում ամենակարևոր գործողությունն է, որ կարող ենք մենք իրականացնել այսը եւ անել ապագայի համար։
Եվրամիության online-ման հարցերով հանձնակատարի հետ ազատության հարցազրույցի մանրամասները կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաեւ YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Մինչ Բրյուսելից հայտարարում են, թե Հայաստանի հետ երբեք այսքան մոտ չեն եղել, կառավարությունն էլ հավաստիացնում է, թե ընդարձակում է հարաբերությունները եվրոպական դաշինքի հետ գետնի վրա։ 5-րդ տարին է Հայաստանը դուրս չի գալիս միության ավիացիոն սև ցուցակից։ 2020-ից Հայաստանում գրանցված բոլոր ավիաընկերություններին արգելվել է թռիչքներ իրականացնել Եվրամիության օթային տարածքում միջազգային չափանիշներին չհամապատասխանելու պատճառով։ Դա փոխելու բազմաթիվ խոստումներ են հնչել։ Մինչ այդ սև ցուցակը մի քանի անգամ փոխվել է, նախկինում Հայաստանի կողքին եղած երկրները վաղուց արդեն դուրս են եկել, նորերն են հայտնվել։ Արտակ Խուլյանն է պատմում մանրամասները։
Մոտավորապես 2.5 տարվա ընթացքում կկարողանանք այդ ցուցակից դուրս գան։
Սա նաև կնպաստի եվրոպական սև ցուցակից, այսպես կոչված սև ցուցակից դուրս գալու գործընթացին։
Բավական ակտիվ փուլ ենք մտել սև ցուցակից դուրս գալու գործընթացի առումով։
Կոմիտեն իր քայլերով ամեն ինչ անում է, որ դա ամենաշուտ կարճ ժամկետում իրականացնի։
Ամռան ամիսներին մենք հույս ունենք, որ գործընկերները կգան և տեղում կուսումնասիրեն թերությունների վերացման ընթացքը, և հույս ունենք, որ հնարավորինս արագ ժամկետում կկարողանանք ավիացիայի համար իսկապես խոչընդոտ հանդիսացող սև ցուցակ ասվածը հաղթահարել։
Չնայած իշխանությունների 5, 4, 2, 1 կամ հենց կես տարի առաջվա հավաստիացումներին լավատեսությանը, Հայաստանը այս տարի էլ են գրկվել Եվրամիության ավիացիոն սև ցուցակում։ Հայկականների հետ միասին նաև օրինակ աֆղանական, աֆրիկյան օթանավերին է արգելված հատել եվրոպական երկինքը։ Միջդեռ տարածաշրջանային ոչ մի երկիր ԵՄԱ ավիացիոն անվտանգության գործակալության սև ցուցակում չկա։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդայթյանը այս 5 շաբթի այդ ցուցակից դուրս գալու հնարավոր մեկ այլ ժամկետ նշեց,
որը նախատեսված է 2025 թվականի տարեվերջին մեծ հավանականությամբ նոյեմբեր ամսին, կտա մեր համար ցանկալի հարցերի պատասխանը, եւ ես հույս ունեմ, որ ցանկալի հարցը կլինի, որ Հայաստանը դուրս գա եվրոպական ավիացիոն սև ցուցակից։
Նախարարը տեղեկացրեց, եվրոպացի մասնագետներն այս ամսվա սկզբին եկել են Հայաստան ստուգումների։
Ուսումնասիրություններ իրականացրել Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի պետական կոմիտեի և նաև ավիափոխադրող ընկերություններում։ Պատկերը բավական լավն է, նախնական այդպիսի պատկեր ունենք, որ
իրենց գնահատականը
ընկերությունների հիմնական մասը, որոնք արձանագրվել են սև ցուցակում, հայտնվելու ժամանակ վերացված են։
Ըստ Խուդայթյանի, հայկական կողմն անցած տարիներին արել է առավելագույնը ոչ միայն սև ցուցակից դուրս գալու համար, այլև հետագայում նման իրավիճակները կանխելու։ Բայց ինչու է մինչ օրս երկիրը շարունակում մնալ սև ցուցակում, նախարարը հարցին չանդրադարձավ։ Մինչ այդ նույն ցուցակում Հայաստանի հետ հայտնված մյուս երկրները դրանից դուրս եկել են շատ կարճ ժամկետում։ Թուրքմենստանն օրինակ այդ ճանապարհն անցել է ընդամենը մի քանի ամսում։
Ոլորտի վրա բնականաբար բացասական է ազդում, հայկական բիզնեսի վրա է ազդում, քանի որ հայկական ավիաընկերությունները կարող էին հավասար մրցակցություն ապահովելով լինել եվրոպական շուկայում, մեծ շուկայում, այստեղ ոչ թե Flyone-ի մասին է խոսքը, այլ ընդհանրապես Հայաստանում գրանցված բոլոր ավիաընկերությունների մասին է։
Ավիացիոն ոլորտն ուսումնասիրող Passenger.am ուղևորների իրավունքներով զբաղվող ընկերության համահիմնադիր Վաներ Հարությունյանը կասկածներ չունի։ ԵՄ սև ցուցակի պատճառով ոչ միայն Հայաստանն է վնասներ կրում, այլև հայաստանցի ուղևորներն են զրկվում հնարավոր ավելի մաչելի ծառայություններից։ Այս պահին եվրոպական երկնքում հայտնվում են միայն հայկական Flyone-ի ինքնաթիռները, որոնք սակայն մոլդովական գրանցում ունեն։
Նաև այստեղ անհավասարություն է կիրառվում, հենց նույն հայկական շուկայում, եթե Flyone-ը կարող է այլ երկրների ավիաընկերություններով լիզինգով արձակալությամբ ինքնաթիռներ վերցնել եւ եվրոպական շուկա մտնել, ապա ոչ բոլոր հայկական գրանցման ավիաընկերությունները կարող են այդ իրենց թույլ տալ, բայց եթե ունենային ազատ մուտք եվրոպական շուկա, ապա սերտիֆիկատից դուրս լինեին, ապա կարող են բոլոր հավասար մրցակցության պայմաններում կատարել բավականին ծավալում ուղևորափոխադրումներ։
Թե որքան հնարավոր շահույթ են կորցրել հայաստանյան ավիաընկերությունները զրկվելով եվրոպական ուղություններով թռիչքներից կամ պետությունը, պաշտոնական հաշվարկներ չկան։ 2019-ին Եվրամիության ավիացիոն անվտանգության գործակալության մասնագետները Խաղավիացիայի կոմիտեում այդ թվում թռիչքային անվտանգության հետ առնչվող գրեթե 4 տասնյակ խնդիրներ էին հայտնաբերել ու ուժեղացված վերահսկողություն սահմանել կոմիտեի նկատմամբ։ Ամիսներ անց արդեն 2020-ին հայաստանյան ավիաընկերությունները ներառվեցին գործակալության ավիացիոն սև ցուցակում։ Եվրոպացի մասնագետներն արձանագրել էին Հայաստանի Խաղավիացիայի կոմիտեն, չի համապատասխանում միջազգային անգամ նվազագույն չափորոշիչներին։
Եվրոպա թռնելու համար դուք պետք է ունենաք սերտիֆիկացված տեսուչներ մեր եվրոպական ստանդարտների համաձայն։ Հայաստանում առայժմ չկա ոչ մի տեսուչ։
Անվտանգության տեսուչներ անցած տարիներին պատրաստել է կոմիտեն, բայց դեռ ասում են բավարար թվով մասնագետներ չկան։ Խաղավիացիայի ոլորտը կարգավորող մարմնից պատճառաբանում են համապատասխան մասնագետների պակաս կա։ Նրանց պատրաստման համար էլ ընդհուպ 5 տարի է պահանջվում։
Հաղորդման այս հատվածում էլ անցնող օրերի գլխավոր քաղաքական իրադարձությունները ամփոփենք։ Ինչով կմնա այս շաբաթը Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ, Գևոր Քսամբոլցյանն է առանձնացրել։
Մեր պետությունը մեր ինքնությունն է, մեր ինքնությունը մեր պետությունն է։
Անցնող օրերի գլխավոր հերոսը ոչ թե մարդն էր, այլ գաղափարը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխում հղացած այսպես կոչված իրական Հայաստանի գաղափարը։
Մենք քեզ ուզում ենք տեսնել երջանիկ, բայց պիտի տեսնենք քեզ դրա համար։
Եթե 1 տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանն իր հեղինակած իրական Հայաստանի կոնցեպտը ներկայացնում էր ընդամենը բանաստեղծության տեսքով, ապա այս շաբաթ այն հանրության դատին հանձնվեց արդեն որպես պաշտոնական փաստաթուղթ՝ իրական Հայաստանի գեղագիտության տեղորոշման և աջակցության հայեցակարգ վերնագրի ներքո։
Իրական Հայաստանի քաղաքական և իրավական տարածությունը հայտարարված, հրճակված և ճանաչված է իբրև Հայաստանի Հանրապետության միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններով պարփակված տարածություն։
Նախագծի հեղինակները չէին էլ թաքցնում, հայեցակարգի հիմնական նպատակն է փոխել այն ամենը, ինչ ներկայացվում կամ օգտագործվում է որպես մեջբերում Հայաստանի մշակութային, սոցիալական, հոգևոր կամ հոգեբանական նկարագիր։ Իսկ որը պետք է լինի նոր Հայաստանի նոր նկարագիրն, այս հարցի պատասխանը հայեցակարգում ևս շրջանցված չէր։
Ուրախության և կենսասիրության հիմնական բովանդակությունը պարփակվել է կենցաղային ձևերում, այնինչ բեմի գեղագիտության մեջ գերակշռել է վշտի ու ողբերգության թեման։ Իրականում բեմական նման բովանդակությունն աջակցել է պատերազմի քաղաքականությանը, որի հետ հաշտ է վշտի ու տառապանքի թեման։ Ուրախության և կենսասիրության զգայական բովանդակությունը անխուսափելիորեն փոխկապված է խաղաղությանը։
Փաստաթուղթը շրջանառության մեջ դնելուց օրեր անց կրթության նախարարությունը խոսքերից անցավ գործի, ուրախության և կենսասիրության յուրատեսակ փառատոն կազմակերպելով Կոտայքի մարզում։
Գործում ենք լեգենդար երգչի հետ, Հարութ Փամբուկչյանի հետ, ավելին ճարել ենք, որպեսի ժողովրդին գոհացնենք, լինի լավ էներգետիկա։
Ուղղաթիռով հրազդան բերված ձախ Հարութը հարկատուների գրպանից ծնվող հանրային հեռուստատեսության և կրթության ու գիտության նախարարության կազմակերպած համերգին լավ էներգետիկա էր ապահովում սեպտեմբերի 13-ին Ջերմուկի, Իշխանասարի, Ներքին Հանդի և Սոտքի ուղություններով ադրբեջանական հարձակման և դրան դիմակայող 224 հայ զինծառայողների մահվան 3-րդ տարելիցի օրը։ Քաղաքացիական պայմանագրում հարյուրավոր հայ տղաների մահվան Վանորը համեր կազմակերպելու հետ խնդիրներ չէին տեսնում։
Մեր հայրենակիցները զոհվել են, որ մենք ապրենք։ Իրանք զոհվել են, որ մենք երջանիկ լինենք։
Տեսեք, դուք ասում եք սեպտեմբերի 13-ը, բայց հիշում եք, կար նաև մայիսի
10-ը, թե 12-ը խորհրդարան արձակվեց 21 թվականի մայիսի 12-ին հարձակում եղավ Հայաստանի վրա։ Կար նաև, եթե ճիշտ եմ հիշում, 21 թվականի հոկտեմբերին Ադրբեջանը հարձակվեց էլի մեր սահմանների Հայաստանի վրա։ Կա 44-օրյա պատերազմի սկզբի օրը, սեպտեմբերի 27-ը, կա նոյեմբերի 9-ը։ Ուզում եմ ասեմ, այդպես որ գնանք մեր ամբողջ օրացույցը, եթե դրվագով առանձնացնենք, դա խնդիր կառաջացնի։
Սեպտեմբերի 19-ին Արցախի դեմ ադրբեջանական հարձակման երկրորդ տարելիցի օրը իշխանությունները համերգ կազմակերպելուց գոնե ձեռն պահ մնացին։ Սեպտեմբերի 19-ին, սակայն, Եռաբլուրում միայն արցախցիներ էին եւ ընդդիմադիրներ։ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի նորագույն պատմության ամենաողբերգական օրերից մեկը սկսեց երաժշտության տակ իր քրտնաջան աշխատանքի կադրերը Facebook-ում հրապարակելով։
Երբ որ դու տանում ես այդ մարդկան, զոհում ես ու մոռացության ես տալիս, ու այդ օրը քեֆ ես անում ինչ-որ, հետո չէ, չլինի, ես հասկանում եմ, իրանք ուզում են մեկուսացնել մտածող, դատող բան մարդկանց, մեկուսացնել, դնել մի կողմ, գործ ունենալ այն ժողովրդի հետ, որը սիրում է ուտել, ուրախանալ, հարսանիքներ անել, տժալ եւ այլ եւ այլն։
Գրող հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանի համոզմամբ իշխանության պահվածքը լիովին տեղավորվում է իրական Հայաստանի հռչակած նպատակների շրջանակում։ Այլ հարց է, որ մարդկանց ամենօրյա կյանքը գաղափարապես կանոնակարգելու փորձերը Փաշինյանը չէ, որ հորինել է։
Ես հիշեցի Լուսահոգի, ուրեմն Թուրքմենիայի Լուսահոգի նախագահ Սափար Մուրադ Նիազով Թուրքմենբաշի ռուխնամա գիրքը, որը ըստ էության փորձ էր դիրեկտիվների միջոցով, ուրեմն ասենց ասած, կանոնակարգելու թուրքմեն ժողովրդի կենսակերպը, ինքնությունը։
Նիկոլ Փաշինյանի գաղափարական դիրեկտիվների առաջին ունկնդիրը դարձավ ցանկապատ ներկայացման թատերախումբը, Ստեփան Զորյանի ստեղծագործության մոտիվներով ստեղծված պիեսը բյուրականում բաց երկնքի տակ ներկայացնող դերասանները սեպտեմբերի 14-ին տեղի ունեցածը դեռ երկար կհիշեն։
Այս ներկայացումը, եթե ասենք գիծ քաշենք տակը ու մի նախադասություն գրենք, եւ հետեւաբար, եւ հետեւաբար ի՞նչ,
հետեւաբար
մարդիկ ի՞նչ հետեւություն են անում, ես
այսպես
կը դիտեք, ի՞նչ մեր ներկայացումները եւ այս կարգի բեմադրությունները միշտ ավարտվում են ինչ որ մի հատ անորոշ, այնպես հուզական ուղերձով, եւ այնպես էլ չեն հասկանում այնուամենայնիվ լավ այս ամեն ինչից հետեւությունը ո՞րն է։
Ռուկովադիտելի պարտիի ի պրավիտելստվա посетили юбилейную выставку.
Փաշինյանի բյուրականյան հյուրախաղերը ոմանց հիշեցրին խորհրդային արվեստի պատմության ամենահայտնի դրվագներից մեկը, ԽՍՀՄ ղեկավար Նիկիտա Խրուշչովի այցը ավանգարդիստների ցուցահանդես։
Один уродует человека, другой унижает его, третий создаёт что-то несусветное.
Вызывает ведь это какое-нибудь чувство? Хочется плюнуть.
Սխալ կլիներ, սակայն, կարծել, որ այս շաբաթ իշխանությունները բացառապես նոր գաղափարախոսություն ստեղծելով էին զբաղված։ Կային պաշտոնյաներ, որոնց գործողությունների մասին մամուլի հրապարակումները ակամայից ստիպում էին հիշել ոչ վաղ անցյալի իրադարձությունները։
Արունահոսում էի շատ բազմաթիվ տեղերում իմ մարմնիս վրա վնասվածքներ ունեմ։
Լրագրող Հակոբ Կարապետյան նահազանգում է, անցած ուրբաթ իրեն ծեծել են Facebook-ում Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնյաներին հրապարակավ քննադատելուց հետո։ Լրագրողը շաբաթներ առաջ անդրադարձել էր հանրային տրանսպորտում տոմս ունեցող ուղևորին անհիմն տուգանելու միջադեպին, որի մասին պատմել էր Ազատությունը։ Տարածելով նյութը, լրագրողը եզրահանգել էր, թե նեղմիտ ու ոչ կոմպետենտ կառավարիչներ ունենալը սա է։ Ասում է, այդ գրառումից հետո Facebook-ով իր հետ կապվել է քաղաքապետարանի հասարակական կարգի ծառայության պետի պաշտոնակատար Ավետ Բաբայանը, սկզբում վիրավորել, հետո էլ անցել հայհոյանքների։
Լրագրողի հասցեին սպառնալիք եւ հայհոյանքներ հնչեցրած, ենթադրաբար նաեւ նրա ծեծը կազմակերպած իր ենթակային, Տիգրան Ավինյանն ի վերջո խիստ նկատողություն տվեց եւ ուղարկեց արձակուրդ։ Այս շաբաթ տեղի ունեցած մեկ այլ աղմկալի քրեական պատմության բարձրաստիճան դերակատարը, կադաստրի պետական կոմիտեի ղեկավար Սուրեն Թովմասյանը, ոչ միայն նման նույնիսկ մեղմ սանկցիայի չի ենթարկվեց, այլև փաստացի աջակցություն ստացավ, այն էլ հնարավոր ամենաբարձր մակարդակում։
Ինձ հայտնի չի փաստ, որ կադաստրի կոմիտեի
ղեկավարի մասնակցությամբ միջադեպ է տեղի ունեցել։
Թովմասյանի շորտ սկանդալը ծագեց այն բանից հետո, երբ կադաստրի կոմիտեի պաշտոնան կարված աշխատակցուիներից մեկի ամուսինը զանգահարեց իր կնոջ արդեն նախկին վերադասին, վիրավորական Թովմասյանի պնդմամբ հայհոյախառն հաղորդագրություններ թողնելով նրա հեռախոսին։
Ես այդ հայհոյանքները ամբողջությամբ դեռևս չեմ լսել։
Կադաստրի պետական կոմիտեի ղեկավարը, սակայն, իրեն ուղված հայհոյանքները նույնիսկ մասամբ լսելուց հետո ոստիկանություն չէր դիմել։ Նրան վիրավորած տղամարդու կինը, Վերոնիկա Միքայելյանը, պնդում էր, հարցին իրավական ընթացք տալու փոխարեն Թովմասյանը դիմել էր իր թիմակիցների աջակցությանը։
Ծեծի ընթացքում նշեմ, որ անթատ ասել են դես սուրոյին էիր, ես ասում ես էիր, ասում դես կեր, դես տացի, դես դեն։
Ծեծի առումով այս շաբաթ երևանցիներից հետ չէին մնում նաև լոռեցիները։ Ճիշտ է, խոսքը դեռ 2021-ի աշնանը տեղի ունեցած մի միջադեպի մասին էր, երբ Ստեփան Ավանցի ոստիկանները տեսախցիկների առջև ծեծի էին ենթարկել տեղացի երիտասարդներին։
Ո՞նց ես խոսում այդ մասին։ Ո՞նց ես խոսում, արա։
Հրակեն բողոքից է տարը։ Հը՞։ Ես ո՞ն այս կանգնի։
Դրան բակուտորական խոսալը գիտես այդ խո։ Վկարանը ոչ կանգնի այնչը։
Ճիշտ է, այս միջադեպից հետո ոստիկաններից մեկի, Սարգիս Վարաձյանի նկատմամբ քրեական գործ հարուցվեց, ոստիկանը նույնիսկ պայմանական ազատազրկման էր դատապարտվել դա, սակայն պաշտպանության նախարար ծնունդով Ստեփան Ավանցի Սուրեն Պապիկյանին չէր խանգարել Վահրաձյանին ողջ Լոռու մարզի զինվորական կոմիսար նշանակել։
Լիահույս է, որ հարցը ինչ վերաբերում է այն անորոշությունների հետ, որը կապված է հետի հետ, արագլուծում կստանա, որի արդյունքում մեր ռեյտինգի նվազեցումը կլինի ու կկրի կարճաժամկետ բնույթ։
Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանն իր այս հայտարարությամբ մեկնաբանում էր աշխարհի ամենահեղինակավոր վարկանիշային գործակալություններից մեկի, Moody's-ի այս շաբաթ հրապարակած զեկույցը, դրանում գործակալությունը տեղեկացնում էր, որ Հայաստանի կառավարության վերջին գործողությունների պատճառով ստիպված է եղել նվազեցնել Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության վարկանիշը, հետսի ժամանակավոր կառավարիչ ԿՊԱ-ական Ռոմանոս Պետրոսյանը, սակայն այս շաբաթ էլ շարունակում էր պնդել, միայն իր նշանակումից հետո է, որ ընկերությունը բռնել է առողջացման ուղին։
Հեծը ունի ավելի քան 6700 աշխատակից, և 6700 աշխատակցից ավելի քան 1000 աշխատակից վարձատրվել են տարիներ շարունակ մինչև 150-180 000 դրամ։ Իմ որոշմամբ բարձր ղեկավարության և մասնաճյուղերի տնօրենների, այդ թվում և նորանշանակ և դեռևս հնից գործող նախկին շրջանում նշանակված աշխատակիցների պարգևաճարներ չստանալու արդյունքում մենք 1000-ից ավել աշխատակիցների ստորին շեմի մեջ գտնվող ֆինանսական եկամուտների առումով միանվակ հավելյալ պարգևատրումներ ենք սահմանել, որպեսզի փոքրինչ մեղմենք մեր գործընկերների սոցիալական կարիքները։
Այս հարցազրույցի հեռարձակումից օրեր անց, սակայն, Երևանյան մամուլում այդպես էլ չհերքված տեղեկություններ հայտնվեցին, որոնց համաձայն նախորդ մենեջմենթի աստղաբաշխական աշխատավարձերից բողոքող Ռոմանոս Պետրոսյանը ինքը ոչ պակաս աստղաբաշխական աշխատավարձ է ստանում։
Հրապարակ թերթագրում է հուլիսի 18-ից հետի ժամանակավոր կառավարիչ նշանակված ԿՊԱ-ական Ռոմանոս Պետրոսյանը թերթի տեղեկություններով մոտ 5.200.000 դրամ աշխատավարձ է ստանում։ Պետրոսյանին բարձր աշխատավարձ վճարելու պարտավորություն հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշմամբ դրվել է հեծի սեփականատիրոջ Սամվել Կարապետյանի ուսերին։
Պետրոսյանն այս շաբաթ աչքի ընկավ նաև հեծ տնօրենների խորհրդի նախագահ Նարեկ Կարապետյանին ուղղված հորդորով, որում կոչ էր անում զսպել ընկերության նախկին ղեկավար Դավիթ Ղազյանի հանրային ակտիվությունը։
Վերջինս իր մերկապարանոց անհիմն և մանիպուլյատիվ պնդումներով քանիցս փորձ է անում հանրությանն ու լրատվամիջոցներին մատուցելու խեղաթյուրված և կանխակալ տեղեկություններ, դրանով գուցե ճանալով արդարացնել հեցում գրեթե 2 տասնամյակ ձգված նախկին պաշտոններում իր գործուն անգործությունն ու փորձելով քողարկել իր մակերեսային տեղեկացվածությունն ու միջակիտելիքները էներգետիկական ու կառավարման ոլորտներում։
Այս շաբաթ էներգետիկայի ոլորտում ունեցած իր գիտելիքները ցուցադրեց նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Ու 2 հատ ատոմական ենք ստեղծել ընդ որում վերջին 7 տարում, որովհետև սենց բանով մեծ նկատում դրանից առաջել է եղել, իհարկե ֆոտովոլտային կայաններ եղել են, բայց վերջին 7 տարում այս բանը ճեղքումը տեղի է ունեց։
Կառավարության նիստին Փաշինյանի կողմից հիշատակված այս ճեղքումը պաշտոնական վիճակագրությամբ, սակայն այնքան էլ չի հաստատվում։ Վիճակագրական կոմիտեի 2025 թվականի հուլիսի տվյալներով Մեծամորի ատոմակայանն արևային կայաններից ոչ թե երկու անգամ քիչ, այլ կրկնապատիկ ավելի էլեկտրաէներգիա է արտադրում՝ 18% 7.8%-ի դիմաց։ Շաբաթվա գլխավոր ուղևորությունն ամենայն հայոց կաթողիկոսի այցներ Վատիկան, որտեղ Գարեգին II-ն առաջին անգամ հանդիպեց Ռոմի կաթոլիկ եկեղեցու նորընտիր հովվապետ Լևոն 14-րդի հետ։
Բարի երեկո, հարգաժան Պետրոս Ղազարյան, շնորհակալ եմ շատ հրավերի համար։
Հետաքրքիր զուգադիպությամբ այն նույն օրը, երբ կայացավ հայ առաքելական և կաթոլիկ եկեղեցիների առաջնորդների հանդիպումը, հանրային հեռուստատեսության տաղավար այցելեց Հովանավանքի հոգևոր հայր Արամ Քահանա Ասատրյանը։ Եկեղեցու այն միակ սպասավորը, որ հակակաթողիկոսական արշավի 4 ամիսների ընթացքում որոշեց ըստ էության կանգնել իշխանությունների կողքին։
Ունենք եկեղեցականներ, ովքեր որ մտած են քաղաքականություն և ավելի շատ քաղաքականություն, քան եկեղեցի։
Հանրային հեռուստատեսության եթերում Հովանավանքի հոգևոր հոր հնչեցրած այս ակնարկն ըստ ամենայնի ուղված էր այն երկու բարձրաստիճան հոգևորականներին, որոնք այժմ ճաղերի հետևում են՝ Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդ Բագրատ Սրբազանին և Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Հաչապահյանին։ Վերջինիս դատավարությունն այս շաբաթ մոտենում էր ավարտին, հնչում էին ամփոփիչ ճառերը։
Պիղագոսնի չխուսապեց, իսկ հուտան հարովին եղս, չխուսապեց, չխուսապեց։
Հարգելի ընդդիմներ, այսօրվա համար այսքանն ենք առանձնացրել։ Հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատության շաբաթօրյա թողարկումը, հաղորդումը վարեց Սեղանե Բունյանը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողի հանգստյան օրեր։